Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У праграме «Петарда» вас вітаюць Марана Альшанская да Алена Сіўцова. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы пагаворым пра ўсё самае істотнае, што адбылося у сераду, 14 сакавіка, у нашай краіне. Абмяркуем чарговае падвышэнне коштаў на цукар ды бензін. Таксама даведаемся пра тое, ці праўда, што на Валадарцы масавая галадоўка. Задамо пытанне Надзеі Ермаковай. Папаўненне спісу невыязных беларускіх дэмакратычных дзеячаў таксама абмяркуем. І, канешне ж, пагаворым пра рэзалюцыю, якую мае прыняць Еўрапарламент па Беларусі. Усё гэта ў «Петардзе». Будзьце з намі.
Штодзённая праграма «Петарда».
І навіна номер 5. Ад серады ў Беларусі падаражалі цукар ды бензін. Цукар падаражаў на 7,1%, і цяпер кошт за кілаграм цукру без дадаткаў гэта 7 тысяч рублёў, а на расфасаваную спажывецкую упакоўку звыш 500 грамаў 7,5 тысяч рублёў за кілаграм.
Як інфармуе Белтамін, эканомікі ўлічыла прапановы канцэрна Белдзяржхарчпрам у мэтах паляпшэння фінансавага стану цукеропрацоўчых арганізацый скарачэння дыспарытэту коштаў з сумежнымі дзяржавамі.
Паліва ў сваю чаргу падаражала ў сярэднім на 5%. Дарэчы, выпадкова ці не, аднак адначасна з коштам, з ростам коштаў на цукар у Магілёве ўвялі абмежаванне на ягоны продаж. Згодна з загадам управлення гандлю аблвыканкаму, норма продажу салодкага прадукту ў адныя рухі цяпер складае 5 кілаграмаў.
Паводле чыноўнікаў, такая мера была ўведзена ў сувязі са скупам у гандлёвых аб'ектах в области вялікіх партый цукру. У загадзе таксама адзначаецца, што фізічныя асобы адзін раз маюць права на закуп большага аб'ёму цукру ў выпадку правядзення асабістых масавых мерапрыемстваў, вяселля, юбілея, ну і гэтак далей.
Цікава, ці трэба будзе паказаць адмысловую даведку, завераную ў натарыусу ў краме, калі ты хочаш набыць 10 кіло цукру. Трэба адзначыць, што апошні раз абмежаванні на продаж цукру ў Магілёве дзейнічалі ў ліпені мінулага года. Тады ў адныя рукі прадавалі па 3 кілаграмы прадукту. Гэта праграма «Петарда» і навіна нумар 4. У Міністэрстве ўнутраных справаў абвяргаюць звесткі пра масавую галадоўку на Валадарцы. Звесткі пра галадоўку 14 вязняў СІЗА нумар 1 абнародавала інфармацыйна-асветніцкая ўстанова «Платформа».
Па звестках праваабаронцаў 22 лютага вязні аб'явілі масавую галадоўку, пратэстуючы супраць метадаў вядзення следствам супрацоўнікамі галоўнага ўправлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю. Паведамляецца, што ўсе яны абвінавачаныя па справе пра дзейнасць арганізаванай злачыннай групы ў пастаўскім раёне Віцебшчыны. Іх справу слухае беларускім вайсковы суд.
Па звестках праваабаронцаў з «Платформы» вязні заяўляюць, што матэрыялы іх справы фальсіфікаваліся, на сведкаў і пацярпелых аказваўся ціск.
У дэпартаменце выканання пакарання ў Міністэрстве ўнутраных справаў гэту інфармацыю абвяргаюць. Пра гэта Еўрарадыё паведамілі ў дзяжурнай частцы дэпартамента.
Да нет, такой информации у нас. Я бы владел, впервые слышал. Да нет, ну в таком количестве мы реагируем и докладываем. 14 человек? Нет, это неправда, такого нету.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
І навіна нумар 3. Кіраўніца Нацбанка Надзея Ермакова сёння адказвала на пытанні грамадзянаў падчас прамой лініі. Канешне ж, сярод грамадзянаў была і нашая карэспандэнтка Наста Манцэвіч.
Пакуль грошы ў кашальку змяшаюцца, патрэбы ў дэнамінацыі няма, адказвае Надзея Ермакова на пытанні Еўрарадыё аб правядзенні ў краіне дэвальвацыі.
Дэнамінацыя будзе, когда ў нас вырастуць сільна даходы і ў нашых кашальках гэты купюры ўжо не будуць змяшчацца. Всё і ў балансе, і ў калькулятарах, і ў кашальках все нулі вмещаюцца.
Кажа старшыня Нацбанка Надзея Ермакова. Мы пайшлі на вуліцы і спыталі ў людзей, ці змяшчаюцца грошы ў іх кашальках.
Вазят, все вмещается, все хорошо. Денег-то нет, поэтому не толстый.
Адказвае хлопец каля філфаку БДУ і дадае, што гэта не праблема. Галоўнае, каб грошы былі, а дзе захоўваць, знойдзецца. Беларусь перажывала дэнамінацыю ўжо 2 разы. У 94-м годзе ў 10 разоў і ў 2000-м у 1000 разоў. Эканамісты кажуць, што праводзіць яе трэба тады, калі Нацбанк упэўнены, што больш такой інфляцыі не будзе.
В прошлом году мы пережили очень серьезную инфляцию, очень серьезную девальвацию. Последние месяцы ситуация кардинально улучшилась, но вот этой истории за последние несколько месяцев ее недостаточно для того, чтобы сделать вывод, долгосрочный вывод о том, что с инфляцией у нас все в порядке, с курсом национальной валюты все в порядке.
Кажа финансовый аналитик официального партнера Альпары у Минску Вадим Иосуп. Паводле слоў эканаміста, варта пачакаць хаця б да канца года. Старшыня Нацбанка згодная, што першым праводзіць дэнамінацыю, трэба стабілізаваць эканоміку.
І пры той дэвальвацыі, которая ў нас была ў прошлым году, сёння яшчэ ад дэнамінацыі нельзя гаварыць. Надо восстановіць полностью эканоміку, денежно-кредитную сістэму, всю парадак привести, щоб у нас працэнтныя ставкі былі нармальныя. Хотя бы ниже 10%, тогда можно говорить будет о деноминации.
Чутки про деноминацию в Беларуси з'являються регулярно. У конце минулого года была информация, что новые белорусские гроши друкуются у Литве и нават чаканятся монеты. Молодий хлопець, якого кореспондент Єврорадіо спинила на вулиці Карла Маркса, каже, що любить виїжджати за межу і розлічуватися там монетами. У гэтым ёсць нейкая романтика.
Ой, мені вообще нравится, это так, так вот таким вот.
Да, после наших всех бумажных это приятно.
Да, это такое необычно, да. Как-то так вот очень приятно. Хотелось бы, чтобы у нас были, да, металлические деньги.
Але Надія Ярмакова разбиваю всю романтику. Монеты, може, и будут, але не при ей.
Представьте, сколько это надо металла, это будет намного дороже, чем выпустить бумажную купюру. Счетные машинки, заново их, а купить их надо будет за валюту, потому что они в нашей стране не производятся. Это еще дополнительные расходы. А потом, да, дополнительные кассиры. Это просто дополнительные расходы. Возможно, когда я уйду, кто-то другой председатель будет сторонник этого.
Найбуйная 200-тысячная купюра у Беларуси каштует $25. Мы поравнали кошты самых буйных купюр у наших соседей. 200 польских литов каштует прикладно $60. 500 украинских гривнев так само $60. А вот 500 литов это амаль $200. Наста Манцевич, Еврорадио.
І новина номер два. Ще двоє білорусів довідалися про те, що вони не виязні випадково, а хоча й не випадково, вони так само належать до демократичного руху у нашій країні. Так, з Білорусі не випустили шеф-редактора нашої Ніви Андрія Денько.
Вертаюсь, незвичайно. Ну, ми тепер маємо статус заложників. Ніколи я ні в яких списках чорних не був, просто про це не думав.
Андрей Денько будзе высвятляць, чаму ён у гэты спіс усё ж такі трапіў, бо ніколі не выказываўся наконт санкцый. Я нагадаю, што менавіта заклікі да санкцыяў па чутках асноўны крытэр, па якім ствараўся спіс невыязных апазіцыянераў. Афіцыйнае існаванне гэтага спіса ніхто не пацвярджае. Пра свой невыязны статус у сераду ў міграцыйнай службе даведаўся і кіраўнік БХК Олег Гулак.
Цікаво было, слухи пашырыліся, ну так вот, я думаю, дай-ка я схожу, перш чым куды ехаць, пагляжу.
Розказує Олег Гулак Єврорадіо про свою візит у міграційну службу.
Там йому дали паперку, з якої виникає, що правоохоронцю обмежований виїзд за межу Республіки Білорусь. Обґрунтування претензій з боку Міністерства юстиції. У самім Мін'юсті при цьому Гулаку не змогли потлумачити, що він порушив і чому знаходиться у списі невиязних.
У ближайші дні правоохоронця протягне висвітлять причини, по яких йому заборонений виїзд з країни. Він каже, що ніяких запозичностей перед державою немає. І я нагадаю, що за останній час апроч згаданых Денько да Гулака за мяжу памежнікі не выпусцілі Анатолія Лябецьку, Сергія Калякіна, Віктара Карніенку, а таксама праваабаронцу Валентіна Стэфановіча. І навіна номер адзін. Еўрапарламент абмярковае рэзалюцыю па Беларусі. Рашэнне па ёй мусяць прыняць 15 сакавіка. Цікава, што дэпутаты разглядаюць ажно 6 версіяў дакументу. Асноўнае разыходжанне вакол чэмпіянату свету па хакеі 2014 года. Працягвае Лявон Маліноўскі.
Дискусія адносна Беларусі ў Еўрапарламенце, здаецца, будзе вельмі вострай. 15 сакавіка дэпутаты Еўрапарламента павінны прагаласаваць па пытаннях адносна Беларусі і прыняць агульную рэзалюцыю. Дэбаты прызначаныя на 14 сакавіка. Нагадаем, што рашэнне разгледзець пытанні адносна Беларусі было нечаканым, бо раней віцэ-старшыня Яцак Пратасевіч сказаў, што пытанне аб Беларусі не вынесена на абмеркаванне. Палітолаг Алесь Лагвінец адзначае, што гарачыня беларускага пытання змусіла паставіцца да Беларусі з вялікай пільнасцю.
Белорусское питание сегодня горячее питание у объединенной Европе. Мы видим, что протягивается дипломатичное сопротивление амбассадоров Европейского связи не мог Беларуси. Больше того, идея голодовка Сергея Ковренки, который саправды хвирует своим здоровьем и хочет за все життем, для того, как доказать свою правду. И мне кажется, что Европейский связь не может не реагировать на такую ситуацию.
Горячее обмеркование может выкликать у Европарламента питання правядзення ў Беларусі чэмпіянату свету па хакеі. Многія палітычныя аб'яднанні Еўрапейскага парламента цераз гэта хочуць паўплываць на беларускі рэжым. Асабліва жорсткія фармулёўкі ў правых партый. Журналіст-міжнароднік Андрэй Елісеў кажа, што такім чынам палітыкі шукаюць балючыя кропкі беларускага рэжыму.
Ну, зараз Еўрасаюз і Еўрапарламент у прыватнасці шукае балючыя месцы для белорусских уладов. И несомненно, что чемпионат по хоккею таким местом болючим является, бо это любимый вид спорта белорусского керовника. И, конечно, белорусские улады складывают вельми великую надею на проведение этого чемпионата. І вже відповідні проєкти йдуть повним ходом.
Андрій Єлісєєв відзначає, що прийняття цього пункту вельми реальне. Правда, це не значить, що чемпіонат може бути відмінений, бо Європарламент не вирішає цього. Він може одно заклікати хокейну лігу перенести чемпіонат. Як та й адреагує, можна тільки здогадуватися. Не усі партії підтримують ідею об переносі чемпіонату. І це сталося пунктом сперечки поміж партіями. Є думка, що спорт не повинен терпіти через політику. Однак, поводлі оцінки ситуації по многих питаннях проекты партии сгодные. Андрей Елисеев кажа, что сирот таких пунктов потребование вызволить политичных вязнев.
Можно сказать, что абсолютно все политичные группы солидарны с потребованием белорусских уладов вызволить политичных зняволенных, закликом проводить демократичные реформы, с тем, как распочать диалог и скончить самоизоляцию Беларуси. А так само с оценкой недавнего дипломатичного конфликта, бо все політичні групи осуджають реакцію Мінська.
Політологи міркують так само, що Європарламент може звернутися до Сергія Коваленки спинити голодовку. Левон Маліновський, Єврорадіо.
Єврорадіо.фм.
І у програмі «Петарда» екстрена новина у вечері 14 соковіка. Білоруське телебачення у програмі «Панорама» повідомило про те, що канавалу до Ковальову відмовлено у помілуванні. Телеканал передав президентом Республіки Білорусі Олександром Лукашенком прийняте рішення об неприміненні помілування у дочиненні осуджених Верховним судом на смертну кару Дмитрія Коновалова до Владислава Ковальова у зв'язку з виключною небезпекою і надзвичайно тяжкими наступствами для громадства здійснених актів тероризму і злочинств, сполучених з забойством великої кількості людей і нанесенням громадянам шматліких тілесних пошкодженняв. Я нагадаю, що Дмитрія Коновалова та Владислава Ковальова присудили до смертного покарання, їх признали винуватими у організації теракту у Мінському метро і шерегу інших вибухів. Право помилування у Білорусі має тільки керівник країни. Єврорадіо буде надалі сачити за розвитком цієї ситуації. Неузабаві на нашій сторонці і у нашому ранішньому ефірі більше коментарів по цій справі.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.